สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชานิเทศศาสตร์ชุดวิชาหลักการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์เรื่ององค์ประกอบของการประชาสัมพันธ์ผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะท่านผู้ฟังคะนับตั้งแต่รายการวิทยุรายการแรกที่ท่านได้ฟังมาท่านผู้ฟังคงจะตระหนักดีแล้วนะคะว่าการประชาสัมพันธ์และการโฆษณานั้นได้เข้ามามีบทบาทและสนับสนุนกิจกรรมตลอดจนการดำเนินงานของหน่วยงานองค์การของรัฐแล้วก็เอกชนในยุคปัจจุบันนี้เป็นอย่างมากเลยทีเดียวในเรื่องของการโฆษณานั้นเราได้พูดกันโดยละเอียดไปแล้ว5รายการสำหรับรายการในวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของการประชาสัมพันธ์กันบ้างซึ่งก็เป็นกระบวนการติดต่อสื่อสารจากหน่วยงานไปสู่กลุ่มประชาชนเป้าหมายหรือสู่ชุมชนด้วยวิธีการบอกกล่าวเผยแพร่โน้มน้าวเชิญชวนทั้งนี้ก็เพื่อจะให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความรู้ความเข้าใจแล้วก็เลยไปถึงการให้ความร่วมมือสนับสนุนหน่วยงานนั่นเองและในการดำเนินงานประชาสัมพันธ์นั้นจะมีองค์ประกอบอย่างไรบ้างรายการของเราในวันนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์วิรัติและภิรัตนกุลซึ่งท่านก็เป็นอาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้กรุณาเป็นวิทยากรให้นะคะและผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธินีโอไบยวาทเป็นผู้ที่ไปคุยกับอาจารย์วิรัติค่ะ
เมื่อพูดถึงเรื่องของการประชาสัมพันธ์นี่ก็คงต้องกล่าวถึงองค์ประกอบของการประชาสัมพันธ์ขอเรียนถามว่าในการดำเนินงานประชาสัมพันธ์นั้นจะมีองค์ประกอบใดบ้างคะอาจารย์คะ
มี4ส่วนด้วยกันครับส่วนที่1ก็คือองค์การหรือสถาบันส่วนที่2คือข่าวสารส่วนที่3คือสื่อหรือเครื่องมือสื่อสารแล้วก็ส่วนที่4ก็คือกลุ่มประชาชนเป้าหมายครับ
อ๋อค่ะรู้สึกว่าจะเป็นการมองโดยใช้องค์ประกอบของการสื่อสารมาจับนะคะอาจารย์คะถ้าอย่างนั้นก็คงว่ากันไปทีละองค์ประกอบนะคะ
ค
ือองค์ประกอบแรกที่อาจารย์พูดถึงก็คือเรื่องขององค์การหรือว่าสถาบันที่ดำเนินงานประชาสัมพันธ์เนี่ยอยากจะเรียนถามว่าองค์การในที่นี้เนี่ยหมายถึงอะไรและว่าองค์การจะมีวัตถุประสงค์ทางด้านการประชาสัมพันธ์อย่างไรคะอาจารย
์ครับองค์การในที่นี้เนี่ยหมายถึง organization ต่างๆนะฮะหรือสถาบันเนี่ยก็คือ institution ซึ่งมันก็ได้แก่กิจการที่บุคคลหรือคณะบุคคลเนี่ยจัดทำขึ้นเพื่อดำเนินการใดๆในสังคมให้ลุล่วงไปตามความปรารถนานะฮ
ะ
เช่นอย่างกระทรวงทบวงกรมนะก็ของหน่วยงานราชการส่วนพวกเอกชนเนี่ยก็ได้แก่พวกบริษัทพวกธนาคารหรือรวมทั้งองค์การสาธารณกุศลก็คือพวกมูลนิธิต่างๆพวกสมาคมการกุศลต่างๆเหล่านี้เป็นต้น
ค่ะแล้วเขาจะมีวัตถุประสงค์ทางด้านการประชาสัมพันธ์อย่างไรคะพวกองค์การเหล่านี้ค่ะ
ครับส่วนใหญ่วัตถุประสงค์ทางด้านนี้ก็คือการสร้างความนิยมให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชนนะครับแล้วก็รวมทั้งการปกป้องรักษาชื่อเสียงต่างๆขององค์การด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีการสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์การครับ
ค่ะอันนี้อยากให้อาจารย์ช่วยขยายความอีกนิดนึงได้ไหมคะอย่างเช่นสร้างความนิยมในหมู่ประชาชนนี่ก็หมายถึงกับคนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่เขาต้องการประชาสัมพันธ์อย่างนั้นใช่ไหมคะค่ะ
ครับได้แก่ก็สร้างความนิยมแก่กลุ่มประชาชนเป้าหมายต่างๆนะฮ
ะ
รวมทั้งประชาชนทั่วไปด้วยนะครับท
ี
นี้กลุ่มเป้าหมายเนี่ยที่เราสร้างเนี่ยก็เพราะว่าเป็นเป้าหมายขององค์การอยู่แล้วส่วนประชาชนทั่วไปเนี่ยก็ต้องสร้างเช่นเดียวกัน
ค่ะเช่นค่ะแล้วเมื่อองค์การได้มีวัตถุประสงค์3ประการอย่างที่อาจารย์กล่าวไปแล้วเนี่ยนะคะองค์การหรือว่าสถาบันเนี่ยค่ะจะมีวิธีการอย่างไรที่จะทำการประชาสัมพันธ์ให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้นๆคะ
องค์การก็ต้องใช้วิธีการบอกกล่าวนะครับคืออินฟอร์มต่างๆรวมทั้งการชี้แจงต่างๆเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆนะครับให้ประชาชนได้ทราบรวมทั้งมีการป้องกันและแก้ไขความเข้าใจผิดที่จริงการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เนี่ยก็เป็นการป้องกันอยู่แล้วนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อป้องกันแล้วบางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะเกิดความเข้าใจผิด
หรืออ
าจจะเก
ิ
ดบางสิ่งขึ้นมาซึ่งเป็นอุบัติเหตุหรืออะไรต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการแก้ไขความเข้าใจผิดด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการสำรวจประชามติต่างๆนะเพื่อนำเอาความคิดเห็นต่างๆประชามติต่างๆเนี่ยมาใช้ประกอบการวางแผนการประชาสัมพันธ์ด้วยครับ
ค่ะ ฉันค่ะงั้นขอเรียนถามต่อไปอีกนิดนึงนะคะว่าการวางแผนประชาสัมพันธ์เนี่ยนะคะเพื่อเป็นการเราคงจะได้ยินของคำว่าภาพลักษณ์เนี่ยนะคะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีเนี่ยค่ะมันจะมีขั้นตอนยังไงคะ
ครับการวางแผนประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างอิมเมจหรือว่าภาพลักษณ์ที่ดีเนี่ยมีขั้นตอนต่างๆดังต่อไปนี้นะครับข้อที่หนึ่งก็คือหาข้อดีหรือข้อบกพร่องของหน่วยงานของเราก่อนนะเรามีข้อดีหรือจุดแข็งอะไรบ้างเรามีจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องอะไรต่างๆบ้างนะฮะเสร็จแล้วเราก็นำมาสู่ขั้นตอนที่2คือวางแผนและกำหนดขอบเขตของ image หรือว่าภาพลักษณ์ที่เราต้องการเป็นการวางแผนเพื่อให้เราสามารถกำหนดสโคปต่างๆที่เราต้องการที่จะให้ image ของเรานั้นเป็นไปในทางใดนะครับเพราะฉะนั้นในการวางแผนขั้นที่2เนี่ยนะครับเราก็อาจจะใช้วิธีการต่างๆที่ต้องการเป็นต้นว่าเราต้องการให้ภาพลักษณ์หรืออิมเมจของหน่วยงานเราเป็นไปในทางใดต้องการให้ประชาชนมีความรู้สึกในด้านจิตใจอย่างไรเกี่ยวกับอิมเมจของเราเช่นองค์การแบบประเภทธนาคารเนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้องการให้เกิดภาพลักษณ์ในทางที
่มั่นคง
ไว้วางใจได้นะฮะ
อันนั้นเป็นเรื่องของการวางแผนประชาสัมพันธ์นะฮะ
ทีนี้ต่อไปนะฮะขั้นที่3ก็มีการคิดคำขวัญหรือพวกสโลแกนต่างขึ้นมาใช้นะฮะเราเห็นได้ว่าในปัจจุบันนี้องค์การต่างๆหรือสถาบันต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งภาคเอกชนเนี่ยเห็นได้ชัดเพราะว่าเขาแข่งขันกันจะมีคำขวัญหรือสโลแกนของบริษัทหรือของห้างร้านนั้นเป็นประจำแม้แต่ห้างสรรพสินค้าก็มีนะธนาคารนี่มีแทบทุกแห่งเลยก็ว่าได
้
แห่งไหนที่ยังไม่มีก็ต้องพยายามคิดขึ้นมาเพื่อให้เป็นสโลแกนหรือเป็นเอกลักษณ์ในการสร้างอิมเมจของตัวเองนะครับเช่นเป็นต้นว่าบางแห่งอาจจะใช้เน้นทางด้านบริการนะครับเช่นบริการทุกระดับประทับใจอย่างนี้เป็นต้นนะบางแห่งเนี่ยเน้น2อย่างควบคู่กันไปเลยเช่นเป็นสโลแกนที่ว่ามั่นคงด้วยรากฐานบริการด้วยน้ำใจอย่างนี้เป็นต้นครับท
ี
นี้ขั้นตอนที่4นะครับเราก็จะใช้สื่อหรือเครื่องมือต่างๆในด้านการสัมพันธ์เนี่ยช่วยในการสร้างภาพลักษณ์นะสื่อต่างๆเหล่านี้ก็ได้แก่การแพร่กระจายนะฮะสิ่งต่างๆที่เราประชาสัมพันธ์ออกไปรวมทั้งอาจจะเป็นสโลแกนด้วยก็ได้สื่อพวกนี้ก็คือสื่อมวลชนนะครับสิ่งพิมพ์แผ่นพับต่างๆทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับกลุ่มประชาชนเป้าหมายด้วยครับ
นะคะของศาลนะคะ
ครับ
ค่ะทีนี้เราก็คงจะมาถึงองค์ประกอบที่2ก็คือเรื่องของข่าวสารขอให้อาจารย์ให้ความหมายของข่าวสารสักนิดนึงอะค่ะ
ครับองค์ประกอบที่2เนี่ยคือข่าวสารนะฮะข่าวสารหรือเมสเสจคือเนื้อหาสาระเรื่องราวอาจจะเป็นสัญลักษณ์อาจจะเป็นภาษาที่เราสื่อสารออกไปประชาสัมพันธ์ออกไปอาจจะเป็นพวกสัญญาณพวกซิกแนลต่างๆนะพวกรูปภาพนะพวกกราฟิกอะไรต่างๆเหล่านี้หรืออาจจะเป็นเครื่องหมายนะเป็นพวกโลโก้เป็นเครื่องหมายอะไรต่างก็ได
้
ที่สามารถจะสื่อความหมายให้เป็นที่รู้และเข้าใจกันได้ในหมู่ประชาชนนะครับ
ค่ะอาจารย์คะแล้วผู้ส่งสารหรือว่าสถาบันที่ดำเนินการประชาสัมพันธ์เนี่ยนะคะเขาจะมีหลักการยังไงคะในการส่งสารให้เกิดประสิทธิภาพไปยังผู้รับนะคะ
ครับมีหลักการดังต่อไปนี้นะครับก็คือหลักสำคัญของการติดต่อสื่อสาร7ข้อด้วยกัน
ค่ะ
นะซึ่งเรามักจะเรียกว่า7 C ด้วยกันนะครับ C ที่1ก็คือ credibility ความน่าเชื่อถือนะครับความน่าเชื่อถือC ที่2ก็คือ context หรือความเหมาะสมกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม C ที่3ก็คือ content เนื้อหาสาระต่างๆมีความเหมาะสมนะแล้วก็ C ที่4ก็คือความชัดเจนหรือ clarity นะแล้วก็ C ที่5ก็คือ continuity and consistency ความต่อเนื่องและความสม่ำเสมอครับส่วน C ที่6นั้นก็คือ channel หรือว่าช่องทางในการสื่อสารที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ C ที่7สุดท้ายก็คือ capability of audience นะครับก็คือขีดความสามารถของผู้รับนะครับซึ่งในรายละเอียดเนี่ยจะมีอยู่ในหนังสือหรือในตำราอยู่แล้วนะครับ
ก็คงต้องไปพูดถึงเรื่องสื่อหรือเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารนะคะที่อาจารย์พูดไว้ว่าจะต้องเลือกให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายเนี่ยนะคะอยากให้ช่วยกรุณาแบ่งประเภทของสื่อด้วยค่ะว่ามีกี่ประเภทคะอาจารย์คะ
ครับสื่อหรือเครื่องมือที่เราใช้ในการสื่อสารประชาสัมพันธ์เนี่ยฮะเป็นพาหะนำข่าวสารไปสู่กลุ่มประชาชนเป้าหมายซึ่งอาจแบ่งได้หลายประเภทนะครับแล้วแต่เราจะใช้เกณฑ์ใดมาจับอาจจะแบ่งเป็นสื่อประเภทอิเล็กทรอนิกส์มีเดีย นะครับก็คือสื่อที่เป็นไฟฟ้าต่างๆเช่นแสงไฟนีออนวิทยุหรือโทรทัศน์อย่างนี้เป็นต้นนะครับนอกจากนั้นก็อาจจะแบ่งเป็นบอดคาสติ้งมีเดียคือสื่อที่ใช้วิธีการออกอากาศหรือกระจายเสียงออกไปเช่นวิทยุกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ต่างๆอาจจะแบ่งเป็นปรินเต็ดมีเดีย
ค
ือพวกสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆก็ได้นะครับเช่นพวกนิตยสารแมกกาซีนต่างๆพวกโฟลเดอร์แผ่นพับนะพวกโบรชัวร์อะไรต่างๆเหล่านี้จุลสารต่างๆเหล่านี้เป็นต้นครับ
จัดการถ้าอย่างนั้นเราจะมีหลักการยังไงคะในการ เลือกใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์นะคะ
หลักการที่เราจะเลือกใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์เนี่ยอันแรกเลยเนี่ยก็คือเราจะต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้ที่แน่นอน
ค่ะ
นะครับต้องมีวัตถุประสงค์ในการใช้ที่แน่นอนอันที่สองก็คือรู้ถึงข้อดีนะฮะหรือข้อด้อยของสื่อแต่ละประเภทจุดอ่อนจุดแข็งของมันนะครับแล้วก็ต่อไปก็คือเลือกสื่อให้เหมาะกับผู้รับสารนะครับตลอดจนจะต้องมีการวางแผนการฉามพันธ์อย่างถูกต้องรัดกุมด้วยครับ
ค่ะในเรื่องข้อดีข้อด้อยของสื่อนี่อยากให้อาจารย์ช่วยขยายความนิดนึงเถอะค่ะ
ครับข้อดีข้อด้อยของสื่อเนี่ยคือสื่อแต่ละประเภทหรือที่สมัยนี้ขึ้นนิยมเรียกว่าแต่ละตัวอะไรเงี้ยนะฮ
ะ
ก็คือเช่นอย่างสื่อประเภทหนึ่งเนี่ยอาจจะมีข้อดีในหลายๆข้อแต่ขณะเดียวกันก็จะมีข้อด้อยหรือจุดบกพร่องในตัวด้วยนะครับขณะเดียวกันสื่ออีกประเภทหนึ่งก็อาจจะมีข้อดีที่สามารถลบจุดด้อยของสื่ออีกประเภทหนึ่งได
้
อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นในการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เนี่ยเราถึงต้องรู้ข้อดีข้อด้อยเช่นเป็นต้นว่าสื่อหนังสือพิมพ์เนี่ยเรารู้ว่าข้อดีของสื่อหนังสือพิมพ์ก็คือว่าสามารถที่จะเข้าถึงในเมืองหลวงหรือในเมืองใหญ่ๆที่คนมีความรู้หรือว่ามีความรู้มากๆสามารถอ่านได้นะครับเป็นที่นิยมแต่ขณะเดียวกันหนังสือพิมพ์เนี่ยก็มีข้อด้อยตรงที่ว่าคนที่ไม่รู้หนังสือหรือพวกอินลิเทเรซีเนี่ยจะไม่สามารถรับสื่อหลักประเภทนี้ได้ครับอย่างนี้เป็นต้น
ฉะนั้นก็คงมาถึงองค์ประกอบที่4นะคะที่เราพูดกันถึงก็คือกลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์หรือกลุ่มเป้าหมายก็หรือว่าในเรื่องของการกระบวนการสื่อสารก็คือผู้รับสารเองแต่ก่อนที่จะพูดถึงรายละเอียดอื่นๆนี้ขอให้อาจารย์ให้ความหมายของกลุ่มเป้าหมายสักนิดหนึ่งก่อนค่ะ
ครับกลุ่มประชาชนเป้าหมายเนี่ยคือกลุ่มบุคคลหรือประชาชนที่เป็นเป้าหมายในการสื่อสารขององค์การนะครับกลุ่มประชาชนที่เป็นเป้าหมายในการสื่อสารขององค์กรองค์การนี้นั้นเราสามารถที่จะแบ่งออกเป็นกลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการสัมพันธ์เป็นประเภทใหญ่ๆ2ประเภทด้วยกันก็คือกลุ่มประชาชนภายนอกและกลุ่มประชาชนภายในกลุ่มประชาชนภายนอกก็คือกลุ่มประชาชนภายนอกองค์การนะครับแล้วก็กลุ่มประชาชนภายในก็คือกลุ่มพวกบุคลากรพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ภายในองค์การนะครับเมื่อกี้ได้พูดถึงกลุ่มประชาชนภายนอกเนี่ยก็คือกลุ่มที่อยู่นอกองค์การของเรานะไม่ใช่พนักงานไม่ใช่เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรของเราเนี่ยยังสามารถแบ่งซอยย่อยได้อีกนะเพราะว่ากลุ่มประชาชนภายนอกเนี่ยเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างใหญ
่
แล้วก็ซับซ้อนดังนั้นก็เลยอาจจะแบ่งเป็นกลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้องกับองค์การโดยตรงนะฮะ
เช่
นกลุ่มผู้ถือหุ้น
ห
ร
ือ
กลุ่มผู้บริโภคเนี่ยฮะของพวกบริษัทภาคเอกชนเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดก็คือกลุ่มที่เกี่ยวข้องโดยตรงนะฮ
ะ
ส่วนแบ่งออกไปอีกก็อาจจะแบ่งเป็นกลุ่มประชาชนในท้องถิ่นนะครับพวกคอมมิตี้พับบิกหรือว่ากลุ่มประชาชนต่างๆในละแวกใกล้เคียงนะครับอีกแบ่งลงไปอีกได้ก็คือเป็นกลุ่มประชาชนทั่วไปนะฮ
ะ
ก็คือกลุ่มประชาชนอื่นๆนอกเหนือจากที่เรากล่าวมาแล้วข้างต้นครับ
แล้วถ้าอย่างนั้นนะคะอาจารย์คะองค์การหรือว่าสถาบันที่ต้องการจะดําเนินงานประชาสัมพันธ์เนี่ยค่ะจะดําเนินการประชาสัมพันธ์อย่างไรให้เกิดประสิทธิผลตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายนะคะ
ครับก็คือจะต้องรู้จักความแตกต่างระหว่างกลุ่มนะ
ค่ะ
รวมทั้งความต้องการของกลุ่มประชาชนทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อสามารถที่จะทําให้เราองค์การของเราเนี่ยแยกแยะได้อย่างถูกต้องแล้วก็สามารถที่จะประสานประโยชน์ของกลุ่มประชาชนต่างๆเหล่านี้ได้อย่างเหมาะสมตลอดจนจะต้องรู้จักวิธีประนีประนอมด้วยก็คือว่าสามารถที่จะดึงให้กลุ่มต่างๆเหล่านี้เนี่ยมาสู่จุดหมายร่วมกันนะ
ฮะ
มาสู่จุดหมายร่วมกันได้ครับ
อาจารย์คะอาจารย์ช่วยขยายความเรื่องความต้องการของแต่ละกลุ่มนิดนึงได้ไหมคะ
ครับความต้องการของกลุ่มประชาชนแต่ละกลุ่มเนี่ยบางครั้งก็อาจจะมีความแตกต่างกันไปนะครับเช่นกลุ่มผู้ถือหุ้นเนี่ยเขาก็จะสนใจว่า การที่เขาเข้าไปซื้อหุ้นหรือถือหุ้นในหน่วยงานหรือในองค์การนั้นๆแล้วเนี่ยเขาจะได้ผลประโยชน์อะไรบ้างนะครับอย่างนี้เป็นต้นในขณะเดียวกันกลุ่มผู้บริโภคเนี่ยก็มีความต้องการในด้านที่ต้องการผลิตภัณฑ์ที่ดีต
้
องการบริการที่ดีนะฮะจากองค์การหรือจากบริษัทอย่างนี้เป็นต้น
นะ
เพราะฉะนั้นจะมีความแตกต่างก
ัน
แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยในการดำเนินกับงานประชาสัมพันธ์เนี่ยบริษัทหรือองค์การเนี่ยก็สามารถที่จะประสานประโยชน์ต่างๆเหล่านี้หรือสามารถที่จะประนีประนอมแล้วก็ดึงเข้ามาสู่จุดหมายร่วมกันได
้
นะครับซึ่งจุดหมายร่วมกันได้ในที่นี้ผมขอขยายความนิดนึงก็คือหมายความว่าคำนึงองค์การเนี่ยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนแล้วก็อำนวยประโยชน์ให้กับกลุ่มประชาชนต่างๆตามที่เขาต้องการได
้
ขณะเดียวกันก็ไม่เสียประโยชน์ขององค์การนะฮะคือองค์การเนี่ยก็ยังได้ประโยชน์อยู่ด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ฮะเป็นจุดร่วมกันน
ะ
องค์การอำนวยประโยชน์ให้กลุ่มประชาชนขณะเดียวกันองค์การก็ยังได้ประโยชน์จากกลุ่มประชาชนด้วยครับ
ค่ะขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์คะ
ครับสวัสดีครับ
มาถึงตรงนี้ท่านผู้ฟังก็คงจะได้ทราบถึงองค์ประกอบของการประชาสัมพันธ์ไปแล้วนะคะว่าประกอบด้วย4องค์ประกอบด้วยกันนั่นก็คือองค์การหรือสถาบันที่ดำเนินงานประชาสัมพันธ์ข่าวสารสื่อหรือเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์และสุดท้ายกลุ่มเป้าหมายในการประชาสัมพันธ์ซึ่งองค์การนั้นมักจะมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความนิยมในหมู่ประชาชนการปกป้องรักษาชื่อเสียงขององค์การและการสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในองค์การโดยองค์การก็จะดำเนินการเผยแพร่หรือส่งข่าวสารสู่กลุ่มเป้าหมายภายในองค์การหรือภายนอกองค์การผ่านสื่อหรือเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับเนื้อหาของข่าวสารและก็กลุ่มเป้าหมายนั่นเองค่ะสำหรับรายการในวันนี้รองศาสตราจารย์วิรัตและพิรัตนกุลให้เกียรติเป็นวิทยากรนงลักษ์เพชรน้อยประสานงานวิชัยโชติวิเชียนควบคุมเสียงผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธินีโอไบยวาจัดทำบทสัมภาษณ์และควบคุมการผลิตรายการดิฉันจิราพรชวนวจบกสิกิจดำเนินรายการค่ะแล้วพบกันใหม่ในรายการหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ